Gepler Adatlı Radyo. Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdäniň ýekşenbi güni. Tegele ustol we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen tezmen ýogşan anyň urban tanış edýärin. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Dünya devletleri Jeneva gepleşiklerinde İran'ın yadro programması wagtda alalyşga geldi. Ukrainada müňler çadym Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasynyň baglaşylmagyny talap edýär. Karday howpsuzlyk şertnamasyna gol çekişmegiň şertlerini goýýar. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinläň. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Katrin Ashton Jenewa gepleşiklerinde dünýäniň öň dowarjy döwletleri bilen Eýranyň arasynda bir ýurdun dawaly ýadro programmasy barada taryhy alaşygy gelinenligini eglan etdi. Intensiv gepleşiklerden soň biz şu gün uzak möhletli hemme taraplaryň çözgüde gelmek gabatda birlikdäki hereket planyny barada alalys gadandyk. Biz hemme taraplaryň çözgüde getirjek prosesiň 6 aý möhletde iki tarapdan hem ýerine ýetirilmeli başlanyç adamlar garşylykly çäreler ölçüni almak barada bir pikire geldik diýip ol aýtdy. Katrin Ashton ýekşenbiden beýanatyny birlikde hereket etmegiň başlangyç planynyň hemme taraplaryň çözgüt atmosferasyny howasyny döretjegini hem goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu akdamda çykyp gurulýan polalaşygyň Eýran halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagyň mertebeli ýolda bilen üpjün edýändigini aýtdy. Eýran liderleri dünýä döwletleri bilen geçiş alaşygynyň baglaşylmagyny gutlap çykyş etdiler. Olar bu alaşygyň Eýranyň öz ýadro programmasynyň üstünde işleme hukuklaryny hem ikrar edýändigini aýtdylar. Eýranyň ýokary ruhly lideri Ayatollah Ali Hamenei ýekşenbi günü Jenewada gelinen alaşygyň progressiň ulaşdyrmak üçin baýda esas bolup durýanyny aýtdy. Prezident Hasan Rohani bolsa konstruktiw gepleşikler we gepleşik geçirýän toparlaryň ýa-da tagallalary täze göz ýetimleri atýar diýdi. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Ukraina polisiýasy habarlary bilen ýekşenbiden Ýewropa Birleşiginiň tarapdarlygyna urulan demonstrasiýa gatnaşçylara garşy göz ýaşardyjy gazlar ulandy. Onlar çymyň adam Ukraina paýtagtynyň hökümetiň geçen hepde Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmak prosesini togtatmak barada gelen kararyna garşy protesto toplandy. Oppozisiýa maglumatlaryna görä polisiýa hökümetiň binalarynyň daşyna gawa bu ismäge çalşan protestçiler toporuna garşy göz ýaşardyjy gazlar adynyň 50 000 adam gün watary tarapdar hökümete garşy çygarlara gygyryp Ýewropa Birleşiginiň baýdagyny we oppozisiýon partiýanyň baýdagyny galgadyp şäheriň merkezinden ýörüş etdi. Ukraina Ýewropadyr diýen şygar protesti köpçülük tarapyndan köp gezek alınıp götürildi. Оппозициядагы Баткив Шина партиясынын беянатына быйгынансыга бу протестте 100 000 чемет адамын катнашаны кайдылар. Эмма бу сан карасыз чечмелер тарапынан тасдикланылып билинмеди. Оган президент Хамид Кердей өзүнүн Бирлешен Штаттар менен баарлашылмал коопсуздук шертнамасына кол чекмөөнүн шертинин Оган өйлөрүнө халкара рейдлердин кечилмегинин кетилмегинин ва Оган саны дурнуклу парагачылык орноштурмакта кызматташлык эдилмегинин абараттыгын айтты. Кердей ýекшенбиден Loya Zorganın son kuğununu yaşullarına önüne çıkıp köpledi. Bu maslahat Birleşen Ştaatlara 2014 yıldan son NATO koşunları yurttan çıkarılandan son hem bir yerde koşun saklamağa ihtiyar verilmeğine kollu gülürdi. Karday özünün bu şertnama gol çekeceğini aytmadı. Karday geçen hepte bu şertnamanın Uvansan'ın ennik prezident saylavları geçiyansa karışıp bileceğini aydıptı. Bu saylav, yani Uvansan'ın prezident saylavı 2014 yılın apreline olmadı. Emma Muna Karamazan Loya Zorga başlıklı gedici Moza dedi, kardayın delegatlardan bu alaşığa gol çekmeyi sona koymayı sormağa hakkı yok dedi. Gürcistan'ın premier ministri ve milyarder bizliğine Ivanishvili siyasetten çekilýär. Onuň bu kararı şu gün öz partiýasynyň Tbilisi'de geçen kongresini ýalan etmegine garaşylýar. Ivanishvili 2010-njy ýylyň oktýabrynyň şu aýyň başynda prezident Georgi Margalavashvilinin inaugurasiyasına çenli premier ministr boldy. Hormatly dinleyijiler, habarlardan dinleýärsiňiz. Gargyl raýaty Ýekaterinburgda özüni otladı. Orsetiň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy bir Gargyl raýatynyň şäher parkynda özüni otlanandan soň wepat bolanyny aýtdy. Polisiýa ýekşenbi ony şenbi güni akşam özüni otlanan adamyň adyny aýtmady. Häkimetler ol adamyň näme üçin özüni öldürenini aýtmaýarlar. Bu hadise derňeler polisiýa ol adamyň Ýekaterinburgda garnaşynyň bardygyny ýa ýokdygyny anyklamaga çalyşýar. Siýriýa aktivistleri ýekşenbi güni Damaskyň gün nogoryny hökümet güýçleri bilen gol golansylaryň arasynda bolan çaknaşyklarda iki tarapdan 70-den ograk adamyň helak bolanyny onay diýerler. Hormatly dinleyijiler, siz güne firde günüň täzeliklerini dinlediňiz. Olar bilen siz ýogsa, Nurwan tanystyrdy bizge pleşlerimizi dowam etdirýär. Adatlym tolkunlaryny